δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 2,5 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Ματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί μας βρίσκεται. Και μετά από πολύ καιρό συναντιόμαστε, Αντώνης Μποσκοίτης και Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9. Καλώς τον,
Γεια σου, Έλενα. Μεγάλη χαρά που σε συναντώ πάλι εδώ και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, πραγματικά.
Και δικιά μου. Και νομίζω ότι έχουμε να βρεθούμε πίσω από ένα κοινό μικρόφωνο από την εποχή της κλειστής ΕΡΤ.
Ακριβώς, από το 2013.
Από το ΕΡΤ Open και από το μεταδεύτερο και από όλα αυτά. Πώς ήταν η ζωή από τότε μέχρι τώρα, λοιπόν?
Όπως όλων των ανθρώπων, στον αγώνα.
Νομίζω ότι εσύ ειδικά έχεις κάνει αρκετά βήματα παρακάτω σε αυτή τη δεκαετία, Αντώνη.
Παλεύω, εγώ θα έλεγα, Έλενα, όπως παλεύει και όλος ο κόσμος.
Ναι,
βέβαια, αλλά στο δικό μου τομέα, εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάνω πολλά πράγματα, δεν σταματάω να κάνω γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Αυτή είναι η αλήθεια.
Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς και στον κινηματογράφο και στις συνεντεύξεις.
Κινηματογράφο, τώρα πιάνεις μια έτσι, ξεκινάμε λίγο.
Ανάποδα, δεν πειράζει.
Πονεμένα λίγο, γιατί πριν από 2 χρόνια εγκρίθηκε ένα project μου κινηματογραφικό για ένα ντοκιμαντέρ.
Ναι.
Και επειδή έτυχε να αλλάξω συνθήκη παραγωγής, το project χάθηκε.
Πάει το project.
Παρότι ήταν εγκεκριμένο από 2 επιτροπές. Μιλάω για το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο ενίσχυσης της κινηματογραφίας λόγω COVID.
Μάλιστα.
Αυτά. Οπότε λίγο το κινηματογράφο τον έχω αφήσει, αλλά γι' αυτό ακριβώς ασχολούμαι με το θέατρο τώρα, κάνοντας πάλι βιογραφίες.
Τι είναι αυτό που μας κάνει να γυρνάμε και να ξαναγυρνάμε με διάφορους τρόπους και από διάφορα μέσα στις βιογραφίες?
Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει, εμένα αφενός, και αφετέρου είναι κάτι που ήθελα να το συνδυάσω από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με τη δημοσιογραφία και με τον κινηματογράφο παράλληλα.
Σου αρέσει εσένα ως τι, ως να μαθαίνεις τις ιστορίες των ανθρώπων που ξέρεις το έργο τους, ως...
Και κυρίως ξέρεις, όταν κάνεις μία έρευνα, θέλεις να τη μοιραστείς με τον κόσμο. Εμένα δεν μου άρεσε ποτέ να έχω κάποια πράγματα στο αρχείο μου κλειστά. Πιστεύω ότι καλό είναι η γνώση, εν πάση περιπτώσει, να μοιράζεται. Και τα ντοκουμέντα. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Επομένως, έτσι με αυτή τη λογική έγινε πριν από 23 χρόνια εσείς πια το ντοκιμαντέρ για τη Φλέριντα Αντωνάκη και όλα τα άλλα μέχρι που φτάνουμε στο Χριστιανόπουλο. Στην ουσία δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Παρότι ήταν σινεμά ντοκιμαντέρ και τώρα είναι θέατρο, αισθάνομαι ότι κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Με έναν τρόπο ναι, απλώς είναι διαφορετικό το μέσο καταγραφής.
Ναι, βέβαια.
Τελικά η ουσία είναι ότι μαθαίνεις και δίνει στον κόσμο να μάθει την ιστορία.
Έχει πλάκα, γιατί γράφτηκε μια κριτική τώρα για την παράσταση ότι φεύγοντας από το θέατρο μέσα σε 70 λεπτά έχεις μάθει τι άνθρωπος και τι προσωπικότητα ήταν ο Χριστιανόπουλος. Και έχει πολύ πλάκα, διότι το 2002 όταν είχε προβληθεί ο ντοκιμαντέρ για την Αντωνάκη, το ίδιο πάλι είχε υποθεί ότι μέσα σε 25 λεπτά μάθαμε ποια ήταν η Φλέρι Νταντονάκη. Οπότε βλέπεις με τη διαφορά τώρα τόσων χρόνων, οι άνθρωποι λένε τα ίδια για αυτό που τους δίνεις, για αυτό που κάνεις. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό.
Και είναι και εντυπωσιακό επίσης ότι ο Ντίνος Χριστιανόπουλος καθόλου δεν εκτιμούσε τη Φλέρι Νταντονάκη, έτσι.
Ναι, λέει καθ' αυτό. Έχει διαβάσει τη συνέντευξη.
Έχω διαβάσει τη συνέντευξη.
Ναι, τη θεωρούσε πολύ γλυκερή, έλεγε. Ναι. Αλλά ο Χριστιανόπουλος, ως γνωστόν, για πολύ λίγους, έως ελάχιστος.
Νομίζω κανένας που ήταν συγχρονός του δεν ήταν αρκετά καλός.
Ναι, νομίζω. Ακριβώς.
Λοιπόν, πριν πάμε να πιάσουμε το νήμα του Ντίνου Χριστιανόπουλου, νομίζω ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος είναι αυτός που πρώτος μελοποίησε δικό του ποίημα.
Πάμε... Το 1965, έτσι.
Ναι.
Και μετά βγήκε στο 10 χρόνια κομμάτια, νομίζω.
Ναι.
Ωραία.
Κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα.
Αθηνή, η εκδοχή του 1965, όχι
ακριβώς
η εκδοχή που
μου αρέσει που έβαλες αυτή την εκτέλεση και είναι και μια μελοποίηση στο Χριστιανόπουλο που δεν μνημονεύεται.
Ναι,
συνήθως,
σχεδόν ποτέ.
Επειδή ξέρεις, ο Σαββόπουλος είναι ένας αυτοτελής δημιουργός, έγραφε και ο ίδιος τους στίχους, οπότε στη μελοποίηση δεν μας έχει συνηθίσει ο Διονύσης.
Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ο τίτλος, Ντίνος Χριστιανόπουλος ποίηση, Διονύσης Σαββόπουλος μουσική και ερμηνεία. Αντώνης Μποσκοίτης και Ντίνος Χριστιανόπουλος στο Ταγκαλάκι. Να ξεκινήσουμε με την ιστορία της συνέντευξης, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Λοιπόν, εγώ καταρχάς να πω ότι τον Χριστιανόπουλο τον πρωτογνώρισα το 2011, όταν θα γινόταν η Παγκόσμια ημέρα μουσικής πάνω στη Θεσσαλονίκη, όπου θα ανέβαινε η Μαρίζα Κόχ να τραγουδήσει Βασίλη Τσιτσάνη. Mm-hmm. Ανεβαίνουμε λοιπόν με τη Μαρίζα, όπου τη τηλεφωνεί ο Χριστιανόπουλος στο κινητό, αρχίζει να λέει τα δικά του, τα οποία κάποια από αυτά τα έχω εντάξει μέσα στο θεατρικό έργο. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή μου λέει: Μαρίζα, πάρτον, δεν τον αντέχω άλλο, μου λέει. Γιατί άρχισε πάλι να είναι ο γνωστός βιτριολικός Χριστιανόπουλος.
Είναι όλοι χάλια.
Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, πήγαμε συναυλία και έπιασα μια κουβέντα μαζί του περί ρεμπέτικου, που είχε πολύ ενδιαφέρον mm-hmm. να ακούσει τις απόψεις του.
Να πούμε ότι ήταν λάτρης του Βασίλη Τσιτσάνη, έτσι, για να, λίγο να μπαίνουν και ακροατές στο κλίμα.
Αν έμπαινε σπίτι του στις 40 κλισιές, εγώ εκεί πήγα, και που αυτό το σκηνικό το διατηρήσαμε στην παράσταση, θα έβλεπες δύο πορτρέτα πάνω από το γραφείο του, τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Τους mm-hmm. θεωρούσε τους δύο πρωτογενείς καλλιτέχνες, έλεγε. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το 11. Το 13 θα ανέβαιναν στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Και ζήτησα από τον Γιώργο το Χρονά, του λέω: Βρε Γιώργο, δεν μου κλείνεις μια συνέντευξη με τον Χριστιανόπουλο? Έγινε ένα τηλέφωνο, του τηλεφωνώ και μου λέει: Θα σας δεχτώ μόνο μισή ώρα.
Ναι.
Πολύ αυστηρά. Πήγα, Έφυγα μετά από 2,5 ώρες. Είχε πολύ πλάκα, διότι τον βρήκα σε πολύ καλή διάθεση. Κάναμε μια απίστευτα ελεύθερη κουβέντα, δηλαδή ξεχάσαμε ότι ήταν συνέντευξη. Και εκεί νομίζω ότι ήταν και το στοιχείο που του άρεσε και εκείνου, δεν ήταν κάτι στημένο.
Ναι.
Αυτό έγινε και φεύγοντας μετά από αυτή τη συνάντηση, γυρνάει και μου λέει. Του λέω, θα σας στείλω τη συνέντευξη με ένα email. Μου λέει, σιγά μην με κάνεις και θεατρικό.
Ναι.
Μου λέει λοιπόν. Αυτή η κουβέντα υπόθηκε το 13, 11 χρόνια πίσω. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν το ξαναείδα από τότε, από το 13, αλλά μέχρι και που άρχισαν τα πολλά προβλήματα με την υγεία του, άρχισε να με παίρνει τηλέφωνο, μιλούσαμε. Αν ήθελε να μου υπαγορεύσει κάποιο κείμενο, μου έλεγε πάρε χαρτί και μολύβι και γράφε, παρότι εγώ ήμουν στον υπολογιστή μπροστά συνήθως. Είχαμε μια επαφή μετά, η οποία διήρκησε για κανένα χρόνο περίπου μετά, μέχρι και τις αρχές του 2014.
Αυτό την απόφαση να συναντήσεις τον Τίνο Χριστιανόπουλο ήταν λόγω του έργου, λόγω του χαρακτήρα, ήτανε και τα δύο?
Σαφώς, εγώ σε αυτή τη δουλειά δηλαδή πάντα επιδιώκω να συναντώ έτσι μεγάλες προσωπικότητες που να μου έχουν μιλήσει, βέβαια εμένα εννοώ, να με αφορούν έτσι. Ο Χριστιανόπουλος γνωρίζαμε όλοι το έργο του.
Ναι.
Πάρα πολύ, βέβαια.
Όχι όλοι, εντάξει.
Εντάξει, ναι, είναι πάντως ένας γνωστός ποιητής και προβεβλημένος και από την τηλεόραση,
αρκετά,
από συνεντεύξεις,
ναι.
Αυτό ακριβώς. Αλλά εννοείται ότι ο Χριστιανόπουλος έφτασε σε μένα μέσω των μελοποιήσεων, του Χατζηδάκη κυρίως. Και στην πορεία ανακάλυψα όλους τους μελοποιούς του. Και έτσι έγινε. Αλλά όταν τον συνάντησα και εκείνος αυτό το κατάλαβε, νομίζω, ήταν ότι είχα μια αρκετά σφαιρική γνώση του έργου του.
Ναι.
Οπότε μπορέσαμε και κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
Η οποία όμως κυρίαρχα δεν είχε να κάνει με το έργο του, η κουβέντα που
είχε πάντα αναφορές όμως.
Εντάξει,
επέστρεφε στο έργο
πώς
του αλλιώς, πάντα.
Πώς αλλιώς.
Κυρίως και στην προσωπικότητά του.
Ναι.
Αυτό ήταν κυρίως.
Αυτό που αποκόμισες, γιατί τον ρωτάς και κάποια στιγμή μέσα σε αυτή τη συνέντευξη, είναι όντως η ανατροπή για την ανατροπή και η πίεση για την πίεση?
Κοίταξε να δεις, εγώ δεν ξέρω αν αυτά που έλεγε εκείνος όταν τον ρώτησε αν τα πιστεύει όλα αυτά που λέει για τους άλλους, μου λέει βεβαίως και τα πιστεύω, μου κάνει. Αλλά απ' την άλλη πιστεύω ότι ήταν και αρκετά προβοκάτορας, του άρεσε δηλαδή αυτό το πράγμα και του άρεσε να ασχολούνται μαζί του ακόμα και με αυτόν τον τρόπο.
Έχω την εντύπωση ότι ήταν ο τρόπος του για να ασχολούνται μαζί του.
Ακριβώς.
Και μάλιστα συχνά πυκνά έβγαινε και έβγαζε διάφορες κορώνες, τις οποίες μάζευε μετά από λίγο καιρό.
Βέβαια, και αυτό υπάρχει μέσα στη συνέντευξη. Ας πούμε, θυμόμουν επιστολές που είχε ανταλλάξει με τον εγγονό της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Εγώ θυμάμαι, το διάβαζα στην Ελευθεροτυπία, ήμουν πόσο, 20-25 χρονών, τα διάβαζα αυτά και του το είπα στη συνέντευξη. Δεν μάσαγε τίποτα που λέμε, δεν άλλαζε γνώμη. Ακόμα και εκείνη την ώρα ξαναστρεφόταν εναντίον του προσώπου που έβριζε στο παρελθόν.
Και ταυτόχρονα άλλαζε γνώμη.
Την ίδια στιγμή.
Την ίδια στιγμή.
Αυτό είχε πολύ πλάκα.
Ήταν αυτό ότι γνώρισες από τον Τίνο Χριστιανόπουλο, ένας άνθρωπος ο οποίος τη στιγμή που λέει την άποψή του την πιστεύει ακράδαντα και μετά από 5 λεπτά μπορεί να αλλάξει και
από
να έχει...
Από 5 λεπτά όχι. Ναι, σε συνέντευξη συνέβη αυτό, αλλά δεν ξέρω αν συνέβαινε και στην καθημερινότητά του αυτό. Αυτό που αποκόμισε ήταν μια βαθύτατη ευαισθησία, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο. Mm-hmm. Ήταν πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και αυτό το καταλάβαινες μιλώντας μαζί του. Γιατί ξέρεις, η συνέντευξη είναι 2,5 ώρες στο ηχητικό αρχείο και εγώ από αυτή τη συνέντευξη έπρεπε να βγάλω 70 λεπτά θεατρικού χρόνου. Οπότε έμειναν πολλά πράγματα εκτός.
Βάζουμε μια ανωτελεία. Πάμε στο τραγούδι, συγγνώμη, στο τραγούδι της παράστασης. Θα μπορούσα να φανταστώ πολλούς ανθρώπους να τους ζητήσεις να γράψουν μουσική για αυτή την παράσταση. Απευθύνθηκε στο Γιώργη Χριστοδούλου.
Ξέρεις πώς έγινε αυτό? Έγινε τόσο παρείστικα. Ήμασταν ένα βράδυ σπίτι μου, ο Χάρης, ο Φλέουρας,
ο ηθοποιός,
ο θεατρικός Χριστιανόπουλος, ο Γιώργης, ο Χριστοδούλου. Ήμασταν μια παρέα, ας πούμε. Ήταν η Χαρούλα Μανουρά, η φίλη μου που ήταν στην Αγγλία τότε και τυχαίνα να είμαστε μαζί. Ήταν η Αγγελική Παπαϊωάννου, η φωτογράφος μας της παράστασης. Και πάνω εκεί τους λέω, παιδιά μου, ήρθε μια ιδέα. Θέλετε να κάνουμε, λέω, θεατρικό τη συνέντευξή μου με τον Χριστιανόπουλο? Μου λένε, ναι, και δεν το κάνουμε. Λέω, Χάρη, εσύ θα είσαι ο Χριστιανόπουλος, εσύ Γιώργη θα μας γράψεις μουσική. Όλο έγινε όπως το λέω ακριβώς. Αυτό έγινε Οκτώβρη και Απρίλιο κάναμε πρεμιέρα του 23.
Θωμάς Κοροβίνης, να πούμε στου στίχους.
Βεβαίως, βεβαίως. Φυσικά ένα τραγούδι δεν είναι μόνο μουσική, είναι και η στίχη και είναι και η ερμηνεία. Αμέσως σκεφτήκαμε η παραπομπή είναι στη Θεσσαλονίκη.
Αυτό είναι κατανοητό. Ο Θωμάς Κοροβίνης και ο Παντελής Θεοχαρίδης νομίζω ότι είναι.
Ακριβώς. Είναι ταυτισμένοι με τη Θεσσαλονίκη και με πολύ μεγάλη χαρά αποδέχτηκαν την πρότασή μου. Και έτσι λοιπόν το τραγούδι γράφτηκε μέσα σε 5 μέρες. Ήταν έτοιμο και το κομμάτι. Ο Γιώργης νομίζω έκανε εξαιρετική
αλήθεια
δουλειά.
Αλήθεια είναι αυτό. Πάντα κάνει εξαιρετική δουλειά ο Γιώργης.
Είναι καλό συνθέτης ο Γιώργης, πραγματικά.
Η νύχτα πέφτει πάνω στο γεντικουλέ. Οι δερβισόμαγκες στον αργυλέ φουμάρουν. Στη διαγώνιο το δικό μας ραντεβού. Για όσους και φάρουμε, για όσους μας γουστάρουν. Στην Τούμπα η μάνα σου θα ψήσει τον καφέ. Δυο αλάνια σόρικα απόψε μας φλερτάρουν. Αύριο ποιος ξέρει άλλη πιάτσα αν θα βρεθεί. Ποιος ξέρει και ποιοι δρόμοι θα μας πάρουν. Ήθελα να ξέρα τι μάγος είσαι εσύ. Πώς το κατάφερες αυτό το ταγκαλάκι. Να ρίχνει βόλτες με ρεμπέτικη πενιά και να γλυκάνει της ψυχής σου το σαράκι. Ήθελα να ξέρα τι μάγος είσαι εσύ, πώς το κατάφερες αυτό το ταγκαλάκι. Κόψε την πρόγκα τώρα και το σαρκασμό. Ρίξω σαν έκδοτα τρελά και παραμύθια. Να μου γιατρέψει συντροφιά σου μια στιγμή. Παλιά σε κλέτια που μου έκαψαν τα στήθια. Ήταν της μοίρας σου με εξευτελισμό να ξεπληρώνεις όσα σου φορτώσαν χρέη. Να γράφεις ποίηματα στου κόσμου το χαμό. Εκεί που κάποτε μαρτύρησαν οι Εβραίοι. Ήθελα να ξέρα τι μάγος είσαι εσύ. Πώς το κατάφερες αυτό το ταγκαλάκι. Να ρίχνει βόλτες με ρεμπέτικη πενιά και να γλυκάνει της ψυχής σου το σαράκι. Ήθελα να ξέρα τι μάγος είσαι εσύ, πώς το κατάφερες αυτό το ταγκαλάκι.
Γιώργης Χριστοδούλου στη μουσική, Θωμάς Κοροβίνης στους στίχους, ο Παντελής Θεοχαρίδης τραγούδησε το ταγκαλάκι του Ντίνου, όπου ταγκαλάκι, Αντώνη Μποσκοίτη.
Είναι κλασική ερώτηση, γιατί είναι και ένας τίτλος, ξέρεις, που λίγο άλλος τον προκαλεί λίγο να το ψάξει τι είναι αυτή η λέξη και την ακούμε συνέχεια. Λοιπόν, ταγκαλάκι είναι μια λέξη με αρκετές διαφορετικές σημασίες. Εμείς κρατήσουμε αυτό που λέμε το πειραχτήριο διαβολάκος. Αυτό θα μπορούσαμε να κρατήσουμε για την περίπτωση του Χριστιανόπουλου. Παρότι ο ίδιος χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή σε ένα δικό του ποίημα με εντελώς άλλη σημασία.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Αποφασίζετε με έναν τρόπο να το κάνετε παράσταση όλο αυτό.
Ναι.
Επειδή έχεις πάρει και έχεις πάρει συνεντεύξεις από διάφορους, σε διάφορους χώρους της τέχνης.
Ναι.
Γιατί αυτήν και όχι μια άλλη?
Ήταν η υφή της τέτοια. Δεν μπορεί να γίνει αυτό με κάθε συνέντευξη.
Σαφώς.
Αλλά επειδή ακριβώς ήταν μια ελεύθερη κουβέντα, δεν ήταν εστιασμένη, ας πούμε, σε κάποιο έργο κάποιου που πηγαίνει συνήθως με αφορμή μια παράσταση, ένα δίσκο, ένα βιβλίο. Εδώ ήταν μια κουβέντα για το αρχείο μου. Καθαρά ήθελα να μιλήσω μαζί του.
Ναι.
Οπότε αυτή ακριβώς η ελευθερία της κουβέντας μπόρεσε να οδηγήσει και σε μια θεατρική φόρμα.
Η οποία βγήκε εύκολα. Θέλω να πω, όταν έπιασες για να το κάνεις θεατρικό αυτό.
Πανεύκολα. Πίστεψέ με, δηλαδή σε 5 μέρες το είχα έτοιμο.
Η φόρμα, υποθέτω ότι είναι ο Ντίνος Χριστιανόπουλος που απαντάει.
Ναι. Κυρίως, εντάξει, για να πω την αλήθεια, βέβαια, έγραψα τώρα για τις ανάγκες παράστασης κάποια μέρη τα επέκτηνα. Πήγα στη Θεσσαλονίκη, μάζεψα ιστορίες πολλές. Ας πούμε, μια πολύ ωραία αστεία ιστορία με τον Γιάννη Αγγελάκα.
Που μου την είπε.
Αυτή είναι πολύ αστεία ιστορία.
Ναι, γιατί πολύ με ενδιαφέρει αυτό. Ναι.
Αυτό ακούγεται στην παράσταση, δεν υπάρχει μέσα στη συνέντευξη. Είναι μια ιστορία που μου την είπε ο Θωμάς ο Κοροβίνης μαζί με πολλές άλλες ιστορίες και μερικές τις ενέταξα μέσα στο έργο. Όπου είχε πάει λοιπόν κάποια στιγμή ο Χριστιανόπουλος σε μια ταβέρνα και πήγε ο Αγγελάκας να του μιλήσει, να γνωριστούν.
Ναι.
Του λέει: Τι μουσική παίζεται, λέει ο Χριστιανόπουλος, του λέει ροκ. Και μόλις λέει είπε ροκ, τον ξέχασα, λέει ο Χριστιανόπουλος. Και όταν λέει μου είπε ότι έχει και ένα συγκρότημα που το λέει τρύπες, του είπε ότι θα σηκωθεί ο σκύλος από τον τάφο του και θα σας πάρει με τις πέτρες. Μα είναι, λέει, δυνατόν από ολόκληρο λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας, το τρύπες, λέει, βρήκατε και βάλατε. Αυτό έχει πολύ πλάκα.
Ναι.
Τέτοιες ιστορίες, ανεκδοτολογικές κυρίως, ή ας πούμε το φινάλε του έργου, γιατί μια συνέντευξη, ωραία είναι η συνέντευξη, πώς θα γίνει όμως θεατρική πράξη. Ο Θωμάς μου έδωσε τη λύση, μου αφηγήθηκε μία ιστορία, ένα τηλεφώνημά του με τον Χριστιανόπουλο και αυτό εγώ το έβαλα φινάλε της παράστασης.
Ναι.
Όποιος το δει θα καταλάβει, δεν χρειάζεται τώρα να πω και τι
όχι,
γίνεται
δεν ακριβώς.
Είναι
όχι.
Μία τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Χριστιανόπουλου και του Κοροβίνη, όταν πια ο δημοσιογράφος, εγώ εν προκειμένου, έχει φύγει από το σπίτι του Χριστιανόπουλου.
Πώς νιώθεις πάνω στη σκηνή?
Στην αρχή περίεργα. Δεν είναι πρώτη φορά όμως που το κάνω. Το είχα κάνει και στην παράσταση με την Εύα Κουμαριανού πριν χρόνια.
Αλλά...
Εδώ είναι κάτι άλλο όμως. Επειδή έχω έναν σπουδαίο ηθοποιό απέναντί μου, πραγματικά.
Να ξαναπούμε ότι ο Χάρης Φλέουρας.
Χάρης Φλέουρας, βεβαίως. Ένα ηθοποιό σπουδαίο, πραγματικά. Και δεν το λέω μόνο εγώ για να βλογάμε τα γένια μας, επειδή συνεργαζόμαστε. Το λέει και όλος ο κόσμος που έρχεται και τον βλέπει στο θέατρο. Mm-hmm. Και για μας και για μένα προσωπικά είναι πολύ ευχάριστη συνθήκη αυτή. Στην αρχή είχα λίγο θέμα, αλλά νομίζω ξεπεράστηκε παράσταση με την παράσταση. Επειδή έχουμε παίξει αρκετές φορές, πλέον δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορούσε να είναι κάποιος τοπιός.
Αυτό το καταλαβαίνω. Δηλαδή κατανοώ το τι είσαι εσύ και όχι κάποιος άλλος.
Ξέρεις τι γίνεται τώρα, ένα περίεργο πράγμα. Ξαναζώ τη συνέντευξη από την αρχή. Πίστεψέ με, κάθε βράδυ βλέπω το Χάρη να παίζει και η στιχομηθεία που έχουμε και τα μονολογικά κομμάτια που του έγραψα, δύο μονολόγους για να μπορεί να σταθεί σαν θεατρική πράξη, όπως είπα, με κάνει και πραγματικά αφήνομαι στην παράσταση σαν να είμαι και εγώ θεατής που συμμετέχω. Όσο καν σου φαίνεται περίεργο αυτό.
Παρ' όλα αυτά είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει τον εαυτό του επί της ουσίας και καλείται κάθε μέρα να ανέβει σε μία σκηνή και να κάνει τις ίδιες ερωτήσεις και να πει τα ίδια πράγματα.
Δεν βαριέμαι, σου λέω. Και αυτό φίλε,
όχι, δεν το λέω.
Δεν είναι θέμα βαρεμάρας, σαφέστατα. Ναι. Ενώ δεν νιώθω περίεργα γι' αυτό. Είναι αυτό που σου είπα πριν, το πιστεύω. Δηλαδή, βλέποντας το Χάρη να παίζει, τόσο ωραία που παίζει, νομίζω ότι έχω το Χριστιανόπουλο απέναντί μου, όσο καν σου φαίνεται περίεργο. Και το σχολίασαν και πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί που ήρθαν από την παράσταση. Mm. Η Κάτια Γέρου, θυμάμαι, είχε έρθει η Ελένη Κοκκίδου. Και μου είπαν αυτό, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις τον εαυτό σου.
Αλήθεια είναι αυτό.
Μου λένε να μην το υποτιμάς αυτό, γιατί εγώ ξέρεις λίγο, λέω παιδιά τώρα αφήστε με εμένα, εδώ έχουμε την ηθοποιάρα τώρα. Μου λένε μην το λες αυτό, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τον εαυτό σου.
Και να εκτίθεσαι κάνοντας τον εαυτό σου. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ εύκολο να εκτεθείς μπαίνοντας στο ρόλο κάποιου άλλου και πολύ δύσκολο να εκτεθείς κάνοντας τον Αντώνη.
Πολύ σωστό αυτό. Πολύ
οπότε
σωστό,
λίγο πρέπει να βρεις την ισορροπία για να μπορέσεις να το πας παρακάτω. Η πρώτη παράσταση, οι πρώτες παραστάσεις γίνανε στη Θεσσαλονίκη.
Και γι' αυτό ήταν και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να είμαστε υποψήφοι στα βραβεία της Ένωσης Θεατρικών Κριτικών και Παραστατικών Τεχνών, γιατί δεν θεωρούμαστε παράσταση του 24, θεωρούμαστε παράσταση του 23. Ξεκινήσαμε, δυστυχώς η πρεμιέρα συνέπεσε με την τραγωδία των Τεμπών λίγες μέρες μετά.
Αυτό.
Οπότε ήταν το κλίμα πάρα πολύ φορτισμένο και για εμάς και ειδικά στη Θεσσαλονίκη πάνω.
Ναι.
Ακολούθησαν κάποιες λίγες παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη. Παίξαμε στην Κύπρο στο θέατρο Ριάλτο. Και μετά ξεκίνησε ο αθηναϊκός κύκλος των παραστάσεων τον Ιανουάριο του 24 στο θέατρο Βολτ. Όπου εκεί συνέβη μια απίστευτη επιτυχία, δεν το περιμέναμε. Δηλαδή ήμασταν sold out από Μάρτι μέχρι Μάρτι, ήμασταν από Γενάρη τέλη μέχρι τέλη Μαρτίου, για δύο μήνες ήμασταν sold out, δεν έβρισκες θέση. Μιλάμε εντάξει για ένα μικρό θεατράκι, έτσι.
Δεν έχει σημασία.
Ναι, σαφέστατα, έτσι. Αλλά για μας ήταν πολύ μεγάλη χαρά και δικαίωση, γιατί αυτό βλέπαμε ότι αρέσει στον κόσμο και εμάς μας... Τι καλύτερο να παίζεις, ας πούμε, και να,
και να αρέσει και στον
και
κόσμο.
Και κυρίως να φεύγουν όλοι με ένα χαμόγελο. Ξέρεις τι ωραία αίσθηση είναι αυτή. Δεν είναι μόνο τα λόγια που ακούς, okay, εντάξει. Αλλά να βλέπεις τα μάτια των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη συνθήκη αυτή.
Και συνεχίζετε τώρα, είσαστε στο
λοιπόν,
θέατρο.
Λοιπόν, από την εκπομπή σου τώρα θα ανακοινώσω λοιπόν.
Να,
γιατί
λοιπόν,
χθες το
γιατί
μάθαμε
και
αυτό.
Είδηση, ναι.
Χθες το μάθαμε αυτό από την Έλλη Ρουμπέν, την παραγωγό μας, του τεχνότροπων Artway. Η Έλλη λοιπόν μου είπε ότι ευκαιρία τώρα που είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα και στη δική σου εκπομπή να ανακοινώσω ότι πήραμε παράταση και ενώ ήταν να παίξουμε για τα επόμενα δύο Σαββατοκύριακα, mm-hmm. πάμε μέχρι όλα τα Σαββατοκύριακα του Νοεμβρίου.
Πάρα πολύ ωραία.
Ναι, επειδή είμαστε ευχαριστημένοι, πάει καλά και είπαμε να το συνεχίσουμε να πάρουμε παράταση.
Το θέατρο είναι το θέατρο.
Αρρώγιο, ναι. Μεγάλο Αλεξάνδρου 128 στον Κεραμικό. Είναι λίγα μέτρα, 50 μέτρα παραπέρα από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος.
Μάλιστα.
Εκεί.
Και τι ώρες παίζετε Σάββατο και Κυριακή?
Σάββατο και Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ.
Στο μικρό καραμπουρνάκι έχω ένα ταλκαδάκι. Έχω ένα ταλκαδάκι. Αχ, μικρό καραμπουρνάκι. Στάζεις πίκρα και φαρμάκι. Αχ, μικρό καραμπουρνάκι. Σ' αδελφή Νικολυμπάη, κι η καρδούλα μου χτυπάει. Κι η καρδούλα μου χτυπάει. Αχ, μικρό καραμπουρνάκι, στάζεις πίκρα και φαρμάκι. Αχ, μικρό καραμπουρνάκι. Το κοιτώ και δεν χορταίνω. Κι αν δεν έρθει αρρωσταίνω. Κι αν δεν έρθει αρρωσταίνω. Αχ, μικρό καραμπουρνάκι. Στάζεις πίκρα και φαρμάκι. Αχ, μικρό καραμπουρνάκι. Κοιτώ και κρυφολιώνω. Τίποτα δε φανερώνω. Τίποτα δε φανερώνω. Αχ, μικρό καραμπουρνάκι. Στάζεις πίκρα και φαρμάκι. Αχ, μικρό καραμπουρνάκι.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Λιόνταρια έτοιμα.
μας ξεσκίσουν, να μας ξεσκίσουν. Δεν ξέρεις όνονται οι νύχτες, 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 δεν ξέρεις όνονται οι νύχτες από μέσα μας. Έγινοντας ο σκοτεινό, έγινοντας ο σκοτεινό, και μας πλακώνουν, και μας πλακώνουν.
Ποιήση Ντίνος Χριστιανόπουλος, οι Γιουσουρούμα έγραψαν μουσική και τραγούδησαν. Αυτό ήταν το δάσος που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. 9 παρα 27 πρώτα λεπτά η ώρα και είμαστε εδώ με τον Αντώνη Μποσκοίτη με αφορμή και μόνο την παράσταση Ντίνος Χριστιανόπουλος στο Ταγκαλάκι. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
Μέχρι τέλος Νοεμβρίου, ναι, πήραμε παράταση όπως είπαμε πριν.
Πώς μπήκαμε στη διαδικασία, σκηνικά και τέτοια?
Είχα υπόψη μου το σπίτι του ίδιου όπως είχαμε, ναι, πάει, γιατί ξέρεις, ναι, είναι ένα λιτό σκηνικό, δηλαδή το γραφείο του ποιητή, όπως σου είπα τα δύο πορτρέτα αυτά που υπήρχαν ακριβώς. Θυμάμαι το λαμπατέρ του χαρακτηριστικά, γιατί ξέρεις, παρατηρούσα πάρα πολύ το τηλέφωνό του, το λαμπατέρ, τα βιβλία που υπήρχαν πάνω, στίβες βιβλίων, δίπλα του ας πούμε, γύρω
κάπου
του στο γραφείο.
Έλεγε ότι είχε 33 βιβλιοθήκες και τώρα έχει 39, 63 και είχε 69.
Ακριβώς. Ναι. Και είχε πλάκα γιατί του λέω, βλέπω, λέω, είστε τίγκα στις ποιητικές συλλογές με αφιερώσεις, τις διαβάζετε όλες? Και μου λέει, μόνο όσες έχουν αφιερώσει.
Τελικά, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ουσιαστικά πολύ κλεισμένος μέσα στο σπίτι του, έτσι, δεν ταξίδευε καθόλου, δεν ήθελε να ταξιδεύει.
Κλεισμένος δεν ήταν μέσα στο σπίτι του καθόλου, κυκλοφορούσε πολύ στην πόλη. Ατέλειωτες ιστορίες να μου λέει ο Κοροβίνης, που δεν ήθελε να πάρει λεωφορείο αλλά ήθελε να περπατήσουν μέσα στη βροχή, ή όποτε τέλος πάντων θα έμπαινε στο λεωφορείο θα δημιουργούσε πάντα και μια σκηνή ακόμα και μέσα στο λεωφορείο. Αλλά μου λέει ο Κοροβίνης, όχι σαν ένας γερό παράξενος, είχε πλάκα, μου λέει, είχε χιούμορ. Δηλαδή όταν έμπαινε μέσα στο λεωφορείο κάτι θα έβρισκε και θα γινόταν ένα, λέει, happening μέσα στο λεωφορείο. Θέλω να σου πω ότι κυκλοφορούσε. Ήταν άνθρωπος πολύ και θα πήγαινε και στην ταβέρνα. Θα πήγαινε στα κουτούκια να ακούσει τα τραγούδια του Τιτσάνη. Τραγουδούσε και ο ίδιος, ναι, με την ορχήστρα που είχε φτιάξει. Ναι. Οπότε δεν θα τον έλεγες. Θα λέγαμε ότι ήταν ερημίτης της πόλης του όμως. Δεν, ναι, έβγαινε από την πόλη, αλλά μέσα στην πόλη κυκλοφορούσε πάρα πολύ.
Εξήγηση έδωσε στο γιατί δεν έβγαινε από την πόλη?
Μου λέει ότι είμαι κι εγώ σαν τον Παπαδιαμάντη και τον Παλαμά. Είμαι ο παδός της ασάλευτης ζωής, έλεγε.
Είχε κάνει όμως ένα ταξίδι στο Άγιο Όρος.
Στο Άγιο Όρος το 1959. Τώρα σας λέω πράγματα που μου έχει πει ο ίδιος, ναι, και που υπάρχουν μέσα στο έργο. Ναι, από τα λίγα ταξίδια. Και στην Αθήνα, όποτε αναγκαζόταν να έρθει, το έκανε με βαριά καρδιά, έλεγε.
Είχε μια ιδιαίτερη σχέση, δεν ξέρω αν ήταν θετική ή αρνητική, με την Εκκλησία γενικώς?
Είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, γιατί όπως μου είχε πει, μου λέει, έχω, λέει, τη σχέση, όχι ενδεχομένως αυτή που φαντάζεσαι, μου λέει.
Ναι.
Πιθανώς δηλαδή να ήθελε να ξεκαθαρίσω ότι δεν ήταν κάποιος φανατικός της θρησκείας. Mm-hmm. Απλά κάτι άλλο που είπε σημαντικό είναι ότι γαλουχήθηκε με τα κατηχητικά ως, ναι, παιδί στη Θεσσαλονίκη του 40 και του 50, που ήταν, λέει, ένας φρικτός μεσαίωνας. Το αναγνώριζε αυτό. Αλλά νομίζω ότι, ας πούμε, στο Κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο που το δούλευε πάρα πολλά χρόνια, εκεί βρήκε ποίηση πραγματική. Και και στη δουλειά του την ίδια. Και όπως έλεγε ότι αυτό, η ενασχόλησή του με το Ευαγγέλιο αυτό ήταν το αποκούμπι μου ενάντια στην αμορφωσιά των άλλων. Και ειδικά μέσα στο στρατό όταν ξεκίνησε να το μελετάει και να το μεταφράζει.
Πολυπράγμων άνθρωπος. Μπορεί να έγραφε λίγα.
Έγραψε λίγα, ναι, αλλά έχει κάνει. Επίσης να πούμε κάτι άλλο. Είναι γνωστό ότι ο Χριστιανόπουλος επιμελούταν εκδόσεις άλλων και το έκανε και χωρίς αμοιβή. Δηλαδή, ναι, χαιρόταν όταν του έφερνε κάποιος κάτι να επιμεληθεί, να ασχολιόταν. Είχε τη Διαγώνιο που ήταν πολύ σημαντικός και εκδοτικός οίκος, αλλά και
περιοδικό και γκαλερί. Και γκαλερί.
Πολλά πράγματα. Δηλαδή, είναι μια εμβληματική πλέον, θα έλεγα, μορφή των γραμμάτων και για τη Θεσσαλονίκη αλλά και για όλη την Ελλάδα.
Περισσότερο για τη Θεσσαλονίκη. Έχεις την αίσθηση μετά από αυτή την εμπειρία?
Ναι, ναι.
Εμείς το βλέπουμε της Αθήνας λίγο απομακρυσμένο, λίγο γραφικό.
Δεν ξέρω, εγώ κάτι που το είπα και πρόσφατα είναι ότι μετά την εμπειρία αυτή τη θεατρική που είχα πια μια άμεση επαφή με τον Χριστιανόπουλο εν τη απουσία του πλέον, όποτε πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι υπάρχει η σκιά του, υπάρχει πάνω από την πόλη. Παρότι δεν είναι εδώ πλέον μαζί μας, αλλά υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Ίσως δεν ξέρω, το βλέπω εγώ πολύ συναισθηματικά.
Ίσως εντάξει, είσαι και μέσα σε αυτό πολύ αυτή τη στιγμή.
Τον συναντώ, ξέρεις τι γίνεται όμως, όποτε ανεβαίνω πάνω και συναντιέμαι με τη Βούλα Σαβίδη, με τον Θωμά Κοροβίνη, είναι άνθρωποι δικοί του και εγώ αισθάνομαι ότι μιλώντας μαζί τους και ανταλλάζοντας ιστορίες, είναι σαν να υπάρχει, ναι, υπάρχει. Mm-hmm.
Να σου δώσω συντριβή, να μην είσαι μούτρο, να μου δώσεις χόβολη, να μην ξεπαγιάσω. Να σου δώσω συντριβή, να μην είσαι μούτρο, να μου δώσεις χόβολη. Στα πόδια σου για να μάθεις πια να μην γλωτσάς, για να μάθεις πια να μην γλωτσάς. Κι ύστερα να, κι ύστερα να, να πέσω με κατάνοιξη στα πόδια σου για να μάθεις πια να μην γλωτσάς, για να μάθεις πια να μην γλωτσάς.
Τι ωραία ηχογράφηση.
Δεν είναι καταπληκτική.
Ντόρα Μπακοπούλου στο πιάνο, Ανδρέας Καρακώτας στη φωνή, Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική.
Δίνος Χριστιανόπουλος στην ποίηση.
Βέβαια.
Δεν του άρεσε αυτός ο δίσκος του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Νομίζω ότι το έχει πει από τότε σχεδόν που βγήκε.
Είχε διάφορες ενστάσεις, ναι. Κυρίως είχε να κάνει με τη μελοποίηση του Χατζηδάκη, ότι πήρε τα ποίηματά του επειδή ήταν μικρά ποίηματα και τα ένωσε, έκανε ένα κολλάζ. Το ίδιο όμως μου έλεγε πρόσφατα και ο Αργύρης Μπακριτζής που μελοποίησε ένα ποίημα του, δύο ποίηματα μάλλον, έκανε και αυτός ένα κολλάζ όπου Αυτό όμως το άκουσε ο Χριστιανόπουλος και δεν του άρεσε, και έτσι ο Αργύρης μου έλεγε ότι κράτησα μόνο το ένα ποίημα. Και γι' αυτό βγήκε το τραγούδι ένα λεπτό σε διάρκεια.
Ένα και 13, αν δεν κάνω λάθος.
Μπράβο, ένα και 13, είσαι και εσύ σαν και εμένα.
Ναι, είμαι λίγο άρρωστη με αυτά. Αν είχες ένα πράγμα να πεις που σου έμεινε πολύ έντονα από τον Τίνο Χριστιανόπουλο, ποιο θα ήταν αυτό?
Το χιούμορ του και η ευαισθησία του. Και επιμένω στην ευαισθησία, δεν μπορώ να στο προσδιορίσω ακριβώς.
Νομίζω ότι μπορώ να το καταλάβω. Νομίζω ότι.
Εγώ πάντα. Ναι, σε διακόπτω. Πες μου, πες μου.
Χωρίς να τον έχω γνωρίσει από κοντά, έχω την εντύπωση ότι είναι ένας άνθρωπος που κρύβει όλο αυτό της ευαισθησίας και το βαρύ πίσω από ένα χιούμορ και ναι, μέσα σε μία αντιδικία για να προφυλαχτεί ο ίδιος. Αυτό. Έχω
και
την
μια
αίσθηση.
Μόνιμη αντιδικία με τους θεσμοφύλακες, ας πούμε, της εξουσίας και του κράτους, το είχε αυτό.
Ναι.
Για μένα...
Από το 79-77 ήταν.
Βέβαια,
το...
με το εναντίον το κείμενο, ναι, βεβαίως. Για μένα, ας πούμε, και μπορεί να ακούσετε λίγο βαρύγδουπο, αλλά αν πούμε ότι ο Χριστιανόπουλος ήταν ένας αναρχικός με την πραγματική έννοια του όρου, mm-hmm, της λέξης αυτής. Mm-hmm. Ήταν η ζωή του αυτό, δηλαδή, αποδείκνυε.
Πάμε να κάνουμε μια παρένθεση στο θέατρο. Το ραδιόφωνο σου λείπει?
Ναι, μου λείπει. Λείπει, μου αρέσει σαν μέσο. Παρότι δεν ακούω πολύ τακτικά ραδιόφωνο, mm-hmm, συνήθως ξέρεις, δεύτερο πρόγραμμα, εντάξει, κλασικά τώρα. Είναι και πολύ αγαπημένη παραγωγή, γιατί πλέον πρέπει να το πούμε.
Γνωριζόμαστε πια πολλά
Όχι,
χρόνια.
Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, Έλενα. Είναι ότι ένα ραδιόφωνο πλέον οφείλει να έχει παραγωγούς με προσωπικότητα. Λείπει αυτό σήμερα. Την εποχή των playlist που ακούς γενικώς, θέλεις να ακούς ένα παραγωγό να σε ψήσει. Πώς το λένε?
Κοίτα. Τώρα, εντάξει.
Μεγάλη κουβέντα.
Όχι, όχι, καθόλου μεγάλη κουβέντα. Το ραδιόφωνο, αν θες να κάνεις ραδιόφωνο, αυτό που...
Μιλάω σαν ακροατής, έτσι.
Ναι, yeah. Από παλιά λέγαμε ραδιόφωνο, δε, σήμερα λέμε κάτι άλλο ραδιόφωνο. Πρέπει να έχεις μια ιστορία να πεις κάθε μέρα.
Να.
Και αυτή η ιστορία να μην την πει στον άλλον, έλα ξύπνησα το πρωί, καλημέρα, καληνύχτα, καλησπέρα.
Έχεις πολύ δίκιο.
Πρέπει να του δώσεις κάτι για να φτιάξει τη δικιά του ιστορία πάνω στη δικιά σου ιστορία.
Γι' αυτό και ένας καλός παραγωγός ραδιοφώνου είναι ένας καλλιτέχνης, έτσι. Γιατί έχει τον τρόπο του.
Εντάξει, να μην το πάω τόσο πολύ. Αλλά...
Εγώ διαβλέπω καλλιτεχνικά στοιχεία σε έναν παραγωγό ο οποίος ψήνει τον άλλον και κάθεται και τον ακούει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Σωστό και αυτό. Στις συνεντεύξεις.
Η συνέντευξη.
Τι είναι αυτό που. Τι είναι αυτό που θα ήθελες, σε ποιον θα ήθελες να πάρεις συνέντευξη που δεν έχεις πάρει ακόμα?
Το έχω πει αυτό στην Τζοάν Μπαέζ. Το όνειρό μου είναι, δεν ξέρω αν θα την προλάβω. Είναι 83 ετών τώρα η Τζοάν Μπαέζ, αλλά εντάξει, αυτό θα ήταν ένα όνειρο ζωής πραγματικά.
Αλήθεια.
Ναι, ναι, τη λατρεύω αυτή τη γυναίκα.
Η αλήθεια είναι ότι είναι καταπληκτική.
Τη θεωρώ πολύ καταλυτική στην ιστορία του 20ου αιώνα. Στη
έτσι
μουσική, γιατί ας πούμε.
Και όχι μόνο στη μουσική επίσης.
Ναι, στον ακτιβισμό, στην πολιτική δράση, στην κοινωνική δράση γενικώς. Αλλά. Επειδή ξέρεις, τα έχει φέρει έτσι η ζωή και έχω συναντήσει αρκετούς καλλιτέχνες στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ας πούμε, ήταν για μένα μια πολύ μεγάλη δουλειά ότι πήγα το 16 και συνάντησα τη Marianne Faithfull. Κάτσαμε στο σπίτι της στο Παρίσι, είχαμε μια συνομιλία, δημοσιεύτηκε αυτή η συζήτηση. Ξέρεις, είναι ωραίο να συναντάς τα ενδάλματα της νιώτης σου κατά έναν τρόπο.
Ωραίο και επικίνδυνο.
Ναι. Ας πούμε στη Faithfull δεν περάσαμε καλά. Δηλαδή είχαμε έρθει σε ρήξη, κανονική mm-hmm. ρήξη. Mm-hmm. Αλλά ήταν τόσο ωραίο αυτό.
Όχι, το λέω και με την έννοια ότι όταν έχεις στο μυαλό σου κάποιον από το έργο του κάπως, πολλές φορές δεν βλέπεις αυτό το ίδιο όταν
αυτό
τον δεις από κοντά.
Αυτό που λες, το σχόλιο σου κολλάει με την ερώτηση που μου είπες για τη συνέντευξη, πριν την τεχνική της συνέντευξης από ό,τι κατάλαβα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που μυθοποιούν τους άλλους, δηλαδή μπορεί να σέβομαι τους πάντες, όλους τους καλλιτέχνες που συναντάω. Έτσι. Αλλά ξέρω ότι όταν ας πούμε θα συνομιλήσουμε, δεν ξέρω, ή εγώ το προκαλώ αυτό ή έτσι προκύπτει στην πορεία, είμαστε λίγο σαν ισότιμοι. Ακόμα και αν έχω απέναντί μου ένα τεράστιο γκόλιθο όπως είναι ο Μίκης Θοδωράκης, που κάναμε μια σειρά συζητήσεων υπέροχων, δηλαδή, υπέροχος άνθρωπος.
Λοιπόν, τώρα για να γελάσουμε, έχω πάει να πάρω συνέντευξη στο Μίκη Θοδωράκη όταν είμαι 26 χρονών.
Okay, ναι.
Είναι η εποχή που είναι υπουργός παρά το πρωθυπουργό.
Μάλιστα.
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη γι' αυτό, ναι, που είναι υπουργός παρά τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Γιατί τον έχω στο μυαλό μου όπως τον έχω στο μυαλό μου,
βέβαια,
το Μίκη,
ναι, ναι,
του Κουκουέ, της αυτής, της εκείνης. Επί τρεις μήνες διαβάζω. Διαβάζω, γράφω ερωτήσεις, διαβάζω σαν τρελή.
Τόσο πολύ,
Ναι, ναι, μιλάμε για άγχος φοβερό, δηλαδή τρέμουν τα πόδια μου, τρέμουν τα χέρια μου και πάω στο σπίτι του απέναντι από την Ακρόπολη. Κάνω μιλάει μισή ώρα. Επίσης, το πρώτο πράγμα που μου είπε σε εκείνη τη συνέντευξη, ενώ ήταν υπουργός παρά το πρωθυπουργό, μόνο ο Αντρέας μου λέει μπορεί να κάνει κάτι καλό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και...
σου έδωσε πάσα καμιά καλή ερώτηση. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο παρεμφερές, ότι κάποια στιγμή το 2007 κάναμε ένα τηλεοπτικό γύρισμα Σπύρι του Μίκη. Mm-hmm. Ένα θα σου πω, ότι μιλούσε τόσο ακατάπαυστα, έλεγε βέβαια τρομερά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά θυμάμαι ότι λέω του διευθυντή φωτογραφίας, πάμε έξω να κάνουμε ένα τσιγάρο και μιλούσε,
ναι,
μιλούσε,
ναι, ναι.
Με αποτέλεσμα μια συνέντευξη που θα πηγαίναμε για μισή ώρα, είχαμε ένα τρίωρο υλικό μετά στα χέρια μας, ποταμός κυριολεκτικά.
Υπάρχει κάποιος που σε μάγεψε χωρίς να το περιμένεις, που να πέρασες πολύ καλύτερα από ό,τι φανταζόσουν?
Καλή ερώτηση αυτή. Δεν μπορώ τώρα να σκεφτώ κάποιον, γιατί ξέρεις, μέσα σε τόσες
συνεντεύξεις. Ναι, όχι, λέω αν σου έρχεται κάποιος έτσι στο μυαλό.
Μπορώ να σου πω συνεντεύξεις που, αν με ρωτάς αυτό, αν μπορούμε να το πάρουμε έτσι, κάποιες συνεντεύξεις που τις θεωρώ σημαντικές για μένα είναι με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, που κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Επίσης, με είχε συγκινήσει πάρα πολύ η Αθλέτα, διότι από το 2008 και μετά που πέρασε την περιπέτεια με την υγεία της, είχα την τιμή κάπως να με χρήσει σαν αποκλειστικό της εξομολόγο δημοσιογράφο. Οπότε όταν ήθελε κάτι με καλούσε και κάναμε... Και το ίδιο συμβαίνει τελευταία και με την Τάνια Τσανακλίβου τα τελευταία χρόνια. Ωραία. Δηλαδή η Τάνια έχει μια εξομολογητική διάθεση πάντα και μου το έχει πει. Μου λέει, όποτε θα θέλω να πω κάτι φοβερό, θα σε φωνάζω, μου λέει, και θα κάνουμε μια καινούργια συνέντευξη. Ξέρεις, και αυτό δεν συμβαίνει τακτικά, να παίρνεις από ένα καλλιτέχνη δύο και τρεις συνέντευξεις που να έχουν ενδιαφέρον και
δεν
οι τρεις.
Το συζητώ.
Αυτό συμβαίνει με ελάχιστους ανθρώπους.
Τι άνθρωπος είσαι εσύ, τι σκοτεινό μου τράκι, έλπισα στην αγάπη σου, μα βγήκε σκούμα σάκι. Δε σου γουστάρουν τα φίλια, δεν αγαπάς τα χάδια, έχεις μια κρύα αγκαλιά, είναι η καρδιά σου άδεια. Δε θες να πάμε σινέμα, δε θέλεις ταβερνάκι, τα λόγια σου είναι όμα, το βλέμμα σου φαρμάκι. Τι άνθρωπος είσαι εσύ, σκοτεινό μου τράκι. Δε σου γουστάρουν τα φίλια, δεν αγαπάς τα χάδια, έχεις μια κρύα αγκαλιά, η καρδιά σου άδεια. Είμαι για σένα κουμπάρας που θέλεις να τον σπάσεις, και μόλις πέσει ο πάρας γυρεύεις να το σκάσεις. Τι άνθρωπος είσαι εσύ, σκοτεινό μου τράκι.
Ποιήσε Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο Χάρης Καβαλιεράτος έγραψε μουσική, χάνομαι για τη Ρεμβάζο έπαιξα.
Τι ωραίο συγκρότημα και αυτή.
Τι καταπληκτική. Είναι ένα Βενετσάνου τραγούδι σε το Μουτράκι. Κοινωνικά δίκτυα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δυστυχώς καλός ή κακός, μάλλον είναι απαραίτητο στη δουλειά μας πλέον. Δηλαδή, δεν μπορείς πια.
Είσαι πολύ ενεργός εσύ.
Ναι, εντάξει, αλλά νομίζω ότι ξέρεις τι, όποιος μου το λέει αυτό, η απάντησή μου είναι εξής. Στηρίζω τη δουλειά μου.
Α, όχι, δεν το
λέω. Κατάλαβα πώς το λες, αλλά και εγώ οφείλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, ότι αν δεν έκανα όλα αυτά που κάνω, δεν νομίζω να είχα κανένα ενδιαφέρον, τόσο πολύ τουλάχιστον. Γιατί πραγματικά σου μιλάω και το πιστεύω απόλυτα αυτό, ότι ο καλύτερος προμότερ του εαυτού μου είμαι εγώ, ας πούμε.
Ναι, και δεν μπορεί να είναι και κανένας άλλος εδώ που τα λέμε.
Δηλαδή έρχονται, ας πούμε, αρκετοί καλλιτέχνες, ξέρεις, γράψε κάτι, κάνεις τη δουλειά μας, τα ξέρεις πολύ ναι. καλά αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που κάνω εγώ για μένα, για τη δική μου δουλειά, θα μπορούσε να το κάνει καλύτερα κανένας άλλος. Αυτό είναι ένα προσόν, θα έλεγα. Mm-hmm. Και χρειάζεται.
Αλήθεια είναι αυτό.
Και το έχω δει στη δουλειά μου πάνω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και στο σινεμά και στο θέατρο τώρα.
Πώς νιώθεις όταν βλέπεις από κάτω, από τη σκηνή την ώρα που είσαι πάνω, τη Μαρία Φαραντούρη, ας πούμε, δανείζομαι τώρα έτσι, επειδή έχω την εικόνα πιο πρόσφατη.
Ναι, είχαν έρθει την περασμένη εβδομάδα. Ήταν η Φαραντούρη, η Μαρίζα, η Μελίνα Τανάγρη, είχαν έρθει πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες που περνάνε και μας τιμούν κάθε Σαββατοκύριακο. Κοίταξε, δεν βλέπω εγώ τον κόσμο την ώρα που. Το βλέμμα μου παρακολουθεί μονίμως στο φλέουρα.
Είσαι καταπληκτικός, έχω να πω. Δηλαδή, άμα το καταφέρνεις αυτό, είναι πάρα πολύ καλό.
Ναι, πραγματικά. Στην αρχή μου ξέφευγε το βλέμμα, μου βάζε χέρι ο Χάρης, μου λέει: κοίτα να δεις, παίζουμε, θα κοιτάς εμένα. Λέει: δεν μπορεί να είμαστε τώρα συνομιλητές.
Και να κάνεις γεια στον
από κάτω.
Καλά,
τέτοιο πράγμα δεν το κάνεις. Αλλά θυμάμαι σε μια παράσταση είχε έρθει ο Νίκος Μπουρατίδης, ο οποίος. Έπεσε τα κλειδιά του, ένα κομπολό ή κάτι. Οπότε ασυνέστα το μάτι μου, εμένα πήγαινε εκεί. Με έβλεπε ο Χάρης, ξέρεις, αλλά αυτά στις αρχές. Τώρα πλέον πραγματικά δεν μπορεί τίποτα να αποσπάσει την προσοχή μου.
Έχουμε κάτι στα σκαριά.
Α, ναι, έχουμε κάτι.
Δεν, λέω,
δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο.
Okay,
θα είναι όμως, ναι, ετοιμάζω ένα καινούριο θεατρικό έργο. Το ολοκληρώνω κατά σύμπτωση. Σήμερα έβαλα και την τελεία που λέμε.
Μπράβο.
Το τελείωσα σήμερα. Πιστεύω ότι θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, εβδομάδες. Είναι πάλι, θα είναι ένα κόνσεπτ ίδιο πάλι. Mm-hmm. Θα είναι θεατροποίηση μια συνέντευξής μου.
Πέραν του θεάτρου, δεν παίζει κάτι άλλο αυτή την εποχή.
Θα ήθελα να κάνω το ντοκιμαντέρ για τη Μαρίζα Κοχ. Το οφείλω δηλαδή αυτό στη Μαρίζα, γιατί πρέπει να σου πω ότι η Μαρίζα μου έχει παραχωρήσει ένα τεράστιο μέρος του αρχείου της. Το έχω στα χέρια μου δηλαδή. Πρέπει να αξιοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Και επειδή δεν έγινε αυτή η ταινία πριν 2 χρόνια, νομίζω ότι θα πρέπει να κινήσω γη και ουρανό να γίνει μέσα στο.
Να γίνει κάτι.
Ναι, το έχουμε πει με τη Μαρίζα ότι θα το κάνουμε αυτό, σίγουρα θα γίνει.
Μπροστά σε έναν υπό.
Δίνος Χριστιανόπουλος, Σταύρος Κουγιουμτζής και Βίκη Μοσχολιού.
Υπέροχη μελοποίηση και mm-hmm. από δύο ανθρώπους, δηλαδή δύο καλλιτέχνες οι οποίοι ήταν φίλοι, πολύ φίλοι ο Χριστιανόπουλος με τον Κουγιουμτζή.
Να ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσουν εδώ σήμερα.
Εσύ ευχαριστείς, εγώ ευχαριστώ
εγώ
πολύ.
Εγώ ευχαριστώ γιατί πρέπει να σου πω ότι εγώ με το θέατρο, επειδή δεν έχω πάρα πολύ επαφή, ναι. έχω και ένα κράτημα στο να κάνω συνεντεύξεις για θεατρικά έργα. Οπότε μου κάνεις πολύ καλό γιατί σε ήξερα και λέω θα με βοηθήσει ο Αντώνης και έτσι θα λυθώ.
Χαρά μου και εγώ χαίρομαι πολύ όποτε σε βλέπω, σε ακούω και τώρα ήταν την απόλαυση αυτή την εκπομπή την οποία, η οποία πέρασε νερό, έτσι δεν
ναι,
το καταλάβαμε πώς πέρασε.
Η αλήθεια είναι πως πέρασε νερό. Ελπίζω και εύχομαι τα καλύτερα και για αυτό το έργο. Να πούμε άλλη μια φορά, Ντίνος Χριστιανόπουλος το Ταγκαλάκι, το Χριστιανόπουλος δεν θα το πω σωστά σήμερα. Οπότε πες το εσύ για να είμαστε.
Ντίνος Χριστιανόπουλος το Ταγκαλάκι κάθε Σάββατο και Κυριακή μέχρι και το τέλος του Νοέμβρη στο θέατρο Αρρώγιο, Μεγάλο Αλεξάνδρου 128 στον Κεραμικό, 9 το βράδυ.
Χάρης Φλέουρας και Αντώνης Μποσκοίτης επί σκηνής για μια δραματοποιημένη συνέντευξη που νομίζω ότι θα σας δώσει μια καλή ιδέα, για να μην σας πω μια καλή άποψη για το τι ακριβώς ήταν ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος. Αντώνη, ελπίζω ότι την επόμενη φορά με κάτι καινούριο να είμαστε πάλι εδώ.
Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
Να καλωσορίσω τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Σταματία Σούλτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να με συγχωρέσετε, αλλά είναι αδύνατο να απαντήσω στα κατεβατά που έχετε στείλει στο Viper. Αύριο πάλι στις 8 εμείς τα ξαναλέμε. Από τον Αντώνη Μποσκοίτη και την Έλενα Διάκου, ένα καλό βράδυ.
Όσο περνούν οι μέρες και μακραίνει η ηλικία της εμνότητας αισθάνομαι τις ανεπαισθητές ραγείς βαθιές εντός μου από νύχτα σε νύχτα να πληθαίνουν δρόμοι που πήρα με χαμηλωμένα μάτια φώτα που πέσαν πάνω μου ανηλαίητα λόγια πιο πρόστιχα κι απ' τις χειρονομίες μα πιο πολύ η όψη της μητέρας μου όταν γυρνώ αργά το βράδυ και τη βρίσκω μα πιο πολύ η όψη της μητέρας μου όταν γυρνώ αργά το βράδυ και τη βρίσκω με ένα βιβλίο στο χέρι να προσμένει βουβή ξαγρυπνισμένη και χλώ.